busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Y además me he zampado el pan.
Hola, irmás e irmáns, benvidas a Quack FM 103.4. Benvidos vos tamén, non vos teledes. Estamos aquí, os membros de Alegría, un día máis no estudio José Couso da Zapateira para facer unha hora de radio na que repasaremos un montón de cousas interesantes. Nos plantexaremos por que o diario El País fai o mesmo que os de El Mundo. Estas cousas que pasan en Madrid e que dende a distancia chaman a atención mogollón. E hoxe oímolo facer con Bea de novo. Moi boas.
Hola, moi boas tardes.
Mr. Bugalú estará nos mandos técnicos preparando todo para que isto saia perfectamente. Incluso teremos unha entrevista telefónica, unha colaboración nuns novos posibles futuros compañeiros de Quack. Que frase máis difícil acabo de dicir. Falaremos contigo se o desexas. 981-16-70-00, extensión 2231. Ou tamén podes facer a comunicación con nos a través de alegria@cuacfm.org. Visítanos a páxina web se nos queres escoitar a través de internet, porque chega a túa casa con interferencias. Podes facelo sin problemas. Bueno, imos falar de un montón de cousas hoxe. E ao primeiro, antes da canción inicial, queremos facer referencia a, unha vez máis, a Voz de Galicia, facendo boas migas co todo o que fai Ermitas Valencia, a Concellería de Mocidade. Los Jardines ganan por goleada la partida del ocio a Noitenova. Este é o titular. Los Jardines ganan por goleada la partida del ocio a Noitenova. Méndez Núñez encheuse mentre os actos alternativos apenas captan a 500 xóvenes. Bueno, reflexións que facemos nós dende aquí, diredes vos. Bueno, é que os de Cuac tedes aí parte de dunha actividade, pois sí, é certo. Pero para comparar números, primeiro, que tampouco se trata de que agora de repente polas noites se apunten miles e miles de xóvenes, porque non sería creíble. Segundo, que as actividades teñen un cupo de persoas. Terceiro, que ás 11 da noite a maioría das actividades están rematadas. Por lo tanto, a partir de aí te vas de botellón e puntúas dúas veces. Quero dicir, faz noite nova e faz botellón, que son, claro, cousas compatibles. Pero bueno, xa se sabe que o titular é o titular, é todo o que se xa BNG.
O titular é unha porquería de titular, como ven sendo habitual, vamos. E como vayas polo miúdo, seguramente empeorará.
Home, posiblemente, pero é que tampouco tiña moitas... Sí que o link, pero non teño moitas ganas de darlle bolilla, que saibades que hai actividades as que posiblemente aínda non comenzaron.
Mira,
e vos podes apuntar.
Apunte así lexicográfico. Un profesional é un tipo que cobra polo que fai. Pero eso non quere dicir que teña profesionalidade, ou seja, que faga ben o seu traballo. Eu deixo aí. Cada quen
no ar
que entenda.
Queda,
¿no?,
aí no limbo. Bueno, pois pues mira, non está de máis. 4 e 6 minutos. Se queredes apuntarvos a algo do que organizan dende Noite Nova, www.coruna.es/NEX. Vale, next. Ben, pois escoitamos a primeira canción do Alegría de hoxe. Por certo, antes de que se nos esqueza, si algún de vos ten ganas de sair mañán pola noite, tendo en conta que o xoves é festivo, que saibades que Hit actúa mércores, que é diferente, sempre actúan os xoves na sala Mardirás, pois mañá mércores actúa Hit, e a continuación estaremos os de Alegría por ali pinchando. Nos dicimos que boa música. Outros dirán, pois menuda merda de música que poñen os de Alegría. Nunca se sabe. Mariano, tes algo xa decidido do que imos escoitar? Podemos sabelo ou así medio secreto?
Os Rapaces da Praia.
Hai os Beach Boys que queren cantar en Alegría Bueno, será para celebrar que veñen os luthiers.
Non, porque chego a primavera, non sabes? Primavera.
Vale, vale. Que vas a poñer? Springtime, o que?
Non.
Esa era unha canción de Tommy Desastre en ese momento.
Non.
Springtime, gran éxito.
Non, non sería bonito, non sería bonito.
Ah, good in it, be nice. Bueno, pois pues iso, que se te descartos, intentade ir a Les Luthiers, porque seguro que botades unhas risas. De mañá a mércoles ata o sábado, se non me equivoco. Vaya música. Beach Boys, Beach Boys, Beach Boys. Ben, pois imos comentar o que nos apetece moitísimo, porque xa o levamos Mariano e Maiseu falando un par de días. Creo que foi o pasado domingo cando el diario El País publicou unha entrevista co Sastre, que era algo que se falou aquí en Alegría xa, que tiñamos moitas ganas de saber que quería dicir o Sastre.
Ai, o Sastre, Sastre.
Sí, o Sastre. Bueno, pois a verdade é que
Pixastre, do Sastre.
O que non me apetecía era sabelo antes de tempo. Sí, hai uns cascos aí que están facendo un acople. Sí, moito mellor.
Pois si sí, tivo un punto Jamal Zuga en Montema, sí.
Claro, si botamos a vista atrás, durante o xuizo do 11M, os compañeiros, entre comiñas, del mundo dedicáronse a pagarlle cartos a un artista que estaba no cárcere, para que, como él mismo lle contou o seu pai en escoitas telefónicas do propio cárcere, eu a estes desconto o que queren, basicamente.
Mentres paguen.
Mentres paguen.
Mentres paguen, se fai falla.
Bueno, pero non sei se era civil, dice. Sí, pero ese, penso que era Suárez Trasorras, que tamén.
Ah, bueno, sí, eran tal para cual.
Que total só foi o máximo condenado do asunto.
Pois sí. Total, que agora nos atopamos que no xuízo contra diversos membros do Partido Popular, ademais de empresarios de pelo para atrás, pois resulta que lles
pelo para atrás todo xunto, non? Pelo para atrás.
Sí, cara a colillas. Que me lembro dun artigo de Pedro Reverte que falaba precisamente de que lle daba mal rollo os de pelo para atrás e cara a colillas na nuca. Era unha cousa que tiña el contra eles.
Os Mario Condes estos.
Sí, un pouco dese estilo. Total, que aparece esta entrevista na que o home conta que era moi gratificante cando chegaba o señor Crespo, Pablo Crespo, que foi o secretario xeral do Partido Popular en Galicia durante unha tempada. Chegaba con billetes de 500 a pagarlle pois entre 5 e casi 6 millóns de pesetas.
Ah, pero existen.
Sí, 35 mil euros que chegaba a pagar os traxes que deixaran pendentes de pago Francisco Camps, e que, por exemplo, Francisco Camps, que chamara moi nervioso varias veces a este home, ao xastre, para saber se había algunha factura ao seu nome cando estaba declarando ante policía, que chamaba insistentemente, supoño que a policía,
cousa que é un grave erro, porque todo ese tipo de cousas con a orde xudicial se sabe quen chamou a quen.
Claro, eu agardo que sexa certo. O sea, que este señor que afirma que Camps chamou uno varias veces nervioso durante eses días das súas declaracións ante a policía, pois agardo que teña forma de demostrar que sí, que esas chamadas existiron, porque senón vai quedar como fatal. Total, que aquí o que defendemos é que os xornalistas ás veces están moi ben traballando noutras cousas, que hai moitas noticias para meter nun xornal. Hoxe traio varias interesantes que non tiveron case repercusión. Por exemplo, sabedes que o Consello de Estado propuxo que haxa 50 deputados máis? Chegou-vos esa noticia?
Estaba o Consello de Estado facendo unha serie de propostas para a reforma da lei electoral. Postos a propoñer.
Bueno, pois eu traio esta en concreto de 50 deputados máis. Di que para que haxa unha proporcionalidade de verdade, se queres lo comento, porque saltamos de tema ou seguimos comentando.
Non, rematamos o anterior.
Rematamos. Pois non sei, Mariano. Que facemos cos xornalistas?
A mí me pareceu mal daquela, me parece mal agora tamén. Non sei xa que é o mesmo.
Non, que estamos de acordo que é o mesmo, pero que ademais lle están facendo o xogo ao Partido Popular, porque lle dan argumentos.
Sí, bueno, porque ainda hoxe acusaban o ministro Rubalcaba de ter matado a Manolete, prácticamente.
Sí, de que él decidía que casos había que investigar.
Unha vez máis en unha soa prova, unha vez máis en dar nin un só dato, unha vez máis. Xa é costume. O Partido Popular está metido nese tema de se algo non me favorece, a culpa é de alguén, pero non é miña. Bueno, eso...
¿Por qué me investigades si eu son bo rapaz?
Si eu son bo rapaz. Bueno, eso non se sabe se es bo rapaz o que se está investigando. Pero ti por si acaso xa estás cargando contra o xuiz instructor. Ti por si acaso que todo o mundo que me coñece sabe que eu non son nada partidario do xuiz Garzón, eh? Pero hai que deixar traballar a xente. Xa se saberá. O que teña que pasar, pasará. Ou é que non se confía na xustiza, porque esa é outra opción. Esa é a outra, de feito, a que hai.
Nese caso, o Partido Popular debe presentarse nas illas máis remotas que se,
non, claro, es que se
ocurra, pero non en España.
Un partido que gobernou o que pretende volver a gobernar e non crees no sistema, pois é para botarse a tremer, non? Directamente. Bueno, nesa andan, pero xa falaremos, porque hai unha lei do embudo imperante por aí adiante, sobre todo nese sector da dereita, de a boca grande para min e a parte estreita para os demais, que é de tralla. Uh-huh. É bastante impresionante. Xa falaremos logo dos obispos, se queres.
Eu creo que xa podes incluso enlazar, eh?
Claro, que ven sendo o mesmo que a campaña esta absurda
Bebé lince
dos obispos, bebé, que os linces están máis protegidos que os bebés polo tema da lei do aborto. Primeiro, que a ver quen aborta un bebé xa naceu. Por certo, que o bebé do póster ten un parecido alarmante con Federico Jiménez dos Santos, pero bueno, que
non me digas iso.
Sí, se ve que é cuspidiño. pero que a marxe dese, é unha cuestión de propaganda. Cando a lógica decae, entra a propaganda en xogo. Entón poñen un lince pequeniño e poñen un bebé e din, este está máis protexido. Sí, claro, por eso está en perigo de extinción, ¿no? El logo, cando ti discrepas, te lanzan en riba toda a súa batería mediática cristiana, que tende todo menos eso, ¿no? Xa sabemos, non son amigos de Alba, Época, Cope.
Ui, esas empresas se alegran moito tempo.
Intereconomía, claro. Os que poñen imaxes de abortos en horario infantil, toda esa xente, non? E se lanzan a por ti. Claro, logo, eles teñen a exclusiva da liberdade de expresión. Se ti non estás de acordo co que eles din, e os les levas a contrario, estás reprimindo a liberdade religiosa, estás, por eso digo, o da lei do embudo, non? Eu podo facer o que queira, pero ti non me podes dicir nada. E teñen a pel moi fina tamén, porque cando se lle lembra que o comportamento da Igrexa Católica en relación coa infancia dista moito de ser exemplar, porque é así. Porque cando teñen, e o teñen con bastante máis frecuencia da desexable, teñen casos de abusos e de a menores e de pederastia nas súas filas, en vez de facer limpeza, tapan, encubren e protexen os que cometen esas cousas, pois digamos que non lle recoñezo ninguna autoridade moral á Igrexa para falar de política familiar. Ninguna. Respeto a súa opinión, pero discrepo dela. A cuestión é que eles non respetan os que discrepan deles, se chaman asasinos, andan por aí adiante. Se es partidario de aborto, é un asasino, tal. Bueno, igual chegamos ao extremo dos Estados Unidos, ¿no? No que os antiabortistas chegaron a asasinar médicos que practicaban abortos. Que como ben dicía George Carlin, o sea, non podes matar un embrión, pero se o embrión prospera, nace e se fai médico, xa o podes matar, non? É un absoluto contrasentido. Porque, bueno, digamos que isto da santidade da vida e do respeto pola vida depende un pouco de quen é o que vai ser morto, non? E as razóns polas cales vai non ser. Que xa sabemos as varas de medir que ten esta xente. En eso andamos.
É que cos bebés é máis fácil, porque os bebés sí que lles fan caso ata certo punto, pero claro, logo medran, deixan de facer caso e ali xa todo vale.
Bueno, se pode ser máis malo incluso que eso, ¿eh? Para que queren que haxa tantos bebés? Uy.
Lo que curioso que eles
tampouco iso.
No,
pero postos a seguir a se eu fose intereconomía, por exemplo, ou un medio destes, eu o que faría sería ese tipo de nova. Igual que din, a xente que está a favor dunha lei de prazos do aborto son asasinos, eu diría non, o que pasa é que os curas queren ter máis opcións. Claro, estaríamos iguales, non? Cego ti, cego, o sea, tuerto un, tuerto outro, se seguimos cegando a xente, ao final imos con bastón todos, non? Pero é a súa estrategia, non é a nosa.
Bueno, imos falar uns minutiños deste tema dos 50 deputados máis, así brevemente, antes de escoitar un segundo timiña musical. E di o seguinte: o Consello de Estado propón que aumente en 50 o número de deputados. Para mellorar a proporcionalidade do sistema electoral, plantease aumentar os deputados de 350 a 400. Reducir de 2 a 1 o mínimo que se elixe en cada provincia e sustituir o sistema DONT para atribuir escanos. Isto é unha revolución, O informe que foi enviado o venres polo Consello de Ministros ao Congreso foi solicitado polo Executivo en xuño para os traballos da subcomisión do Goberno encargada de debatir as reformas que se consideren necesarias para mellorar a lei electoral. O informe advirte de que o aumento da proporcionalidade no sistema electoral determinará o acceso ao Congreso de partidos que na actualidade non teñen representación parlamentaria. Así mesmo, precisa que non é improbable que unha modificación da lei poda orixinar cambios na intención de voto dos electores polo trasvase do denominado voto útil dende os partidos maioritarios a outros máis pequenos.
A min eso me parece francamente ben.
Caramba, o Consello de Estado.
A min eso me parece francamente ben, igual que outras propostas que fixo o Consello de Estado me parecen francamente mal.
Ah, vale. Pero non, sí, non como, somos coñecedores
ahora, como por sí. Exemplo, algunhas das súas propostas para as eleccións locais, que fala de que sexan eleccións presidencialistas.
Eso quere dicir
que votas a un candidato,
a un presidente de
a un alcalde.
Presidente alcalde.
Claro. Eu estou en contra de eso. Radicalmente en contra de eso.
Eso querería dicir unha pregunta, que querería dicir, eso está especificado, que ti non vas a saber o resto de compañeiros que presentaría ese presidente.
A mí non ten, non coñezo a cousa tan polo miúdo, pero calquera cousa que sexa incrementar o poder dos alcaldes me parece mala idea. Xa teñen poder dabondo. Moitas veces o utilizan mal, como podemos ver día tras día. Uh-huh. Entón, pois non é tanto o problema das grandes cidades como de sitios un pouco máis pequenos. Nas grandes cidades hai un, digamos que están moi vixiados os alcaldes. Entón, pois é máis difícil, pero en sitios pequenos estamos vendo como os poderes dos alcaldes son prácticamente totais, non? Entón, pois eu non estou de acordo con esa perspectiva.
Bueno, pois ximos coa...
E logo fixeron propostas interesantes tamén sobre voto de residentes ausentes e sobre voto de estranxeiros. Pois eu estou a favor tamén, o sea, buscando máis un criterio de residencia que de nacionalidade, vencellando o voto máis a residencia que a nacionalidade, que a min eso me parece tamén un acerto.
Ben, pois deixamos esas reflexións, logo teremos uns minutos para falar tamén de algo importante, porque caeu Touriño e agora cae Quintana, que xa dixo que ia dimitir, que no Congreso de Maio do BNG, pois xa non...
Que primavera, que non é outono, carai.
Pois sí, sí, isto é tremendo, e agardamos que todo iso sexa para mellorar despois o funcionamento destes dous partidos que son fundamentais para que Galicia avance. Mariano pon cara de escepticismo, pero por o de agora imos escoitar unha canción que nos contas que ven sendo.
Tamén un rollo primaveral.
A ver.
As Pipetes.
Ah, bueno, sí, bueno. Festeiro incluso.
Festeiro, sí, claro.
Pois veña.
É que como fai un día tampo.
Alegría, 103.4, Quack FM. Pasamos da arte da música a arte do cinema. Temos a David Castro. Boas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pois parece que andas unha vez máis argallando, neste caso, un ciclo que se chama, o curso, que se chama Miradas Radicais do Cinema Moderno. Isto de que vai?
Pois mira, este curso va de intentar acercarse e analizar con certo detalle las grandes corrientes de renovación del cine de los años 60. Bueno, en los años 60 se produce, como casi todo el mundo sabe, se produce la modernidad con las nuevas olas europeas, ¿no? Llega la Nouvelle Vague y otros fenómenos, y a partir de ese momento la faz del cine cambia por completo, de manera que vamos a intentar analizar en 5 sesiones pues las diferentes corrientes que cambian por completo ya no solo la manera de reflexionar sobre el cine, sino la manera de hacer cine, ¿no? Y abren otros caminos al arte de contar historias.
Chega un profesor dende lonxe para explicar ben estas cousas, non?
Pues sí, llega un profesor que se llama Vicente Ponce, de la Universidad de Valencia, que es especialista precisamente en historia y teoría del cine moderno, es decir, en el cine que nace de la ruptura del cine clásico de Hollywood, que comienza con el neorrealismo italiano, que es la primera sesión de la que vamos a hablar, y a partir de ahí, todas las corrientes de las que te hablaba, ¿no? Pues la Nouvelle Vague francesa, con Truffaut, Godard y compañía. Hablaremos también del nuevo cine norteamericano y del free cinema inglés, es decir, de todas las corrientes renovadoras europeas que cambiaron el cine en esos años.
¿O curso comeza a vindeira semana?
Sí, el curso se va a extender de lunes 23 al viernes 27, y durante las 5 tardes de lunes a viernes, y vamos a tratar de, no solo hacer sesiones en las que, aparte de la contextualización histórica, los alumnos puedan ver algunas de las películas de las que vamos a hablar en el propio curso, ¿no? Aunque no se pueden ver todas porque obviamente no da tiempo, pues se pondrá una de las películas más relevantes, se va a poner cada tarde, ¿no?
Ajá. ¿Horario concreto,
Es de 4 a 9. Claro. Aunque, bueno, si es un horario intensivo, pero bueno, como hay una proyección cada tarde, pues yo creo que va a ser 2. Yo creo que lo puedan llevar sin problemas.
Uh-huh. ¿Y dónde lo celebrades?
Lo vamos a hacer finalmente en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. En campus de Viña.
Vale, non sei se xa está coberto o prazo de inscripción. Ainda hai tempo para apuntarse?
No, están todavía a tiempo. Hasta el mismo día del curso nosotros no ponemos ningún, al contrario, todas las facilidades posibles para que la gente pueda acudir, tanto, y me gustaría reiterar, tanto la gente del su público natural, que son estudiantes de la Universidad de Coruña, como la ciudadanía en general, que está a la que está abierto, por supuesto, todos los cursos de extensión universitaria y del aula de cine. Y hasta el primer día del comienzo de las clases, por supuesto, que pueden matricularse.
¿O custe para los alumnos?
Pues para los alumnos es un precio económico de estudiantes, que son 30 euros, y para la gente de fuera, 40.
Ajá. Bueno, pues todo eso para os que queiran apuntarse, apuntade por aí na vosa casa o teléfono da universidade 981-16-7000, a extensión que debedes pedir cando vos la pidan, 1962, non sei se tamén a través do correo electrónico de...
Sí, sin duda, poden escribir tamén, bueno, por supuesto poden visitar nosa página web onde tienen toda a información, que es www.udc.es/cultura, es decir, añadir solo /cultura a la página web de la universidad, y por supuesto también escribir a nuestro correo, que es aulacine@udc.es.
Vale, pues eso es muy doado. Así como último detalle para os ointes, si ti tiveses que escoller dos 5 días o que máis te apetece por afición personal, ¿qué día nos recomendarías?
Pues a ver, yo creo probablemente el día que van a dedicar a que se va a dedicar a la Nouvelle Vague francesa, porque se va a poner una película extraordinaria, radical y maravillosa, que se llama La mamá y la puta, que es una película de los años 70 de un director que se llama Jean Eustache, que es una especie de fresco de mayo del 68, extraordinaria, muy difícil de ver, solo se pasó una vez en Canal Plus y muy poco analizada en general en el panorama de los estudios cinematográficos, así que es una oportunidad impresionante para verla y para ver cómo un profesional de la prestigio de Vicente Ponce, que es uno de los grandes analistas del Estado español, pues lo analiza.
Bueno, David, pues muchísimas gracias por achegarnos esta información y agardamos que os que se apunten ao curso que o disfrutedes todos moito.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Venga, un saludo, chao.
Chao.
Ben, pois continuamos, como vos dicíamos antes, tedes a ocasión de participar neste curso. Lembramos aulacine@udc.es ou extensión 1962, marcando o teléfono 16700 da Universidade da Coruña. Que pasa agora mesmo entre os socialistas? Andan por aí que si no País Vasco vai haber ese pacto co Partido Popular. E polo visto, segundo publica a Voz de Galicia, cousa que poñemos en cuarentena e nos alonxamos moitísimo, que conste que Alegría só fai referencia a este artigo asinado por un tal R. Gorriarán e P. de las Heras, que non sabemos quen son. R. Gorriarán e P. de las Heras.
Unha parte... non é o mesmo, non?
Son dous, persoas, exacto, vale. Sí. Unha parte do PSOE aboga por un pacto co Partido Popular para fuxir dos nacionalistas. A gran coalición gaña adeptos entre os socialistas. A cara de Bea é de pavor, casi.
Sí, un pouco de pavor.
Sí, pois sí. Na legislatura pasada, ninguén o plantexou. O comezo desas, desta, as voces que o pedían eran poucas e tímidas, pero tras os resultados das eleccións vascas e galegas, as opinións no PSOE a favor de sellar un gran pacto nacional co Partido Popular adquiriron un peso apreciable entre dirixentes, deputados e presidentes autonómicos. A estabilidade orzamentaria, a estabilidade parlamentaria e as respostas á crise son dous grandes argumentos que escriben os socialistas partidarios desta tese, que tropeza coa resistencia de Rodríguez Zapatero a arrumbar a estrategia de xeometría variable para pactar cuns e con outros.
A ver, quen di eso? Un segundiño.
A crónica, xa comentamos antes, que era R. Gorriarán e P. de las Heras.
Pero que medio, digo?
A Voz de Galicia.
A Voz de Galicia.
Que xa o dixemos, que nos peñamos así moi lonxe.
Que
estaba así, Mariano estaba aí coa chamada despedindo a David.
Bueno, primeiro, é a tese que leva desenvolvida a Voz de Galicia durante toda esta legislatura.
Bueno, xa defendeu cando perdeu en Coruña.
Efectivamente.
A maioría absoluta do Partido Socialista. Xa dixe, bueno, é que moita xente di que hai que arrimarse a...
moita sospeita. Me parece moi sospeitoso, sí, en ese punto de vista.
Mira,
pero logo, quero dicir unha cousa máis, que igual son unha afirmación terrible, pois para moitos socialistas sería quitar a careta dunha vez.
Toma xa.
Porque tal cual.
E os outros se deixarían, ti pensas?
É que eu penso que temos un problema grave estructural na política española.
Faltan partidos.
Faltan partidos e ademais están mal distribuídos os que hai. Non é comprensible que Bono e Ruiz Gallardón e Paco Vázquez, os tres, o sea, que haxa dous nun partido e un noutro. Non ten sentido. Non ten sentido. Porque basicamente son demócrata cristianos, demócrata cristianos, se deberían estar nun partido demócrata cristián. Entón, uns non están a gusto porque están nun partido que ten unha vertente socialdemócrata e outra un poquinho máis a esquerda, unha minoría moi pequena, un poquinho máis a esquerda dos socialdemócratas, e outro non está conforme porque está nun partido no que ten que compartir espacio con conservadores teístas e con liberais tamén teístas, pero bueno, porque o caso do liberalismo español é unha cousa que hai que velo. Eu deles pasaba polo psiquiatra rapidamente. Pero é o que hai. Digamos que as diversas opcións ideolóxicas en España non se corresponden cos partidos políticos. Eso provoca unha grave distorsión. Logo a xente non está contenta. Como vai estar contenta se a metade das veces vas votar cunha pinza no nariz? Pois
facendo voto útil e
claro,
todo iso.
Entón é evidente. É evidente que haxa que hai descontento. Pero en todo eso ademais ten unha correspondencia tremenda en todo, tamén na política mediática. Digamos, vemos os medios que cada vez son menos plurais. Por que? Porque como a base ideolóxica diversa se concentra en partidos, pois o partido concentra o poder e as manifestacións dese poder están concentradas tamén. Eso pasa nos medios, eso pasa en todo. Entón nos atopamos con que imos cara a un bipartidismo chusco no que a esquerda sempre ten que perder.
Por certo.
Toma xa, xa me acabo de ventilar a estrutura política española, sí, en un pispaso.
Engadimos a esta crónica asinada por estes dous homes de A Gran Coalición Gaña Adeptos entre os Socialistas, que publica a Voz de Galicia no día de máis tirada, domingo 15 de marzo, curiosamente, pero a cousa non se queda aí. Porque para calquera que sexa un pouco observador, resulta que ese mesmo día, 15 de marzo, a Voz, dentro do cuadernillo local, publica unha entrevista con quen? Con Carlos Negreira. E di, titular enorme: "Non me sinto alcalde aínda". Bueno, di todavía, en castelán. O líder da oposición ofrece lealdade institucional.
Lle viña ben un fondiño así de Ennio Morricone.
E fixa, ¿no?, o reto da Xunta na execución da terceira ronda e a axilización do metro lixeiro para a comarca. Bueno, pois mira, estamos de acordo en que esas cousas son importantísimas.
Sí, sí, bueno, se nos deran un euro cada vez que escoitamos falar desas cousas.
Sí. E logo di aquí, bueno, lle pregunta un montón de cousas, pero como podedes imaginar, unha entrevista casi a toda a páxina, salvo a columna da dereita que se dedica pois a
lle preguntan
anuncios.
Un montón de cousas.
Sí.
Lle preguntan incluso pola súa relación con Pedro Crespo.
Non, por aí non.
Ah, xa dicía eu.
Si, o vi unha vez nada máis.
Sí, claro.
Bueno, máis cousas. Pois di aquí, extrapolando os resultados, rozaría a maioría absoluta. Síntese alcalde? Isto pregunta Francisco Espiñeira, que Mariano é moi fan, me parece,
sí, sí,
Francisco,
sí.
Espiñeira, que colabora co Radio Voz tamén dos partidos de fútbol.
Pois como vaya de política,
Fran Espiñeira,
como vaya de política tan forte como de fútbol.
Pois sí. E di aquí, sinceramente, non me sinto alcalde aínda.
Hombre,
tendo en conta que as eleccións son 2011,
que hai unhas cousas que se chaman eleccións municipais,
sí, sí.
Cando te podes sentir alcalde.
Os cidadáns nos apoian co seu voto e esperamos consolidar o cambio no 2011.
Non, os cidadáns o que fan é desapoiar a outros co seu voto.
Pois sí. Que lle diría aos que, como alcalde, xa lle anunciaron que estarán vixiantes coas súas promesas? Que lle dirías que, como alcalde, referíndose a Losada, lle anuncian que estarán vixiantes coas súas promesas? Que estén tranquilos. Aínda estamos acordando a coñecer o balance do bipartito de 4 anos. A pouco que fagamos, que faremos moito, superaremos con crece os executados estes 4 anos. A Coruña será fundamental nos plans do novo goberno autonómico. Bueno, pues non se trata de que sexa Coruña en concreto, se trata de que se haxa...
Vamos a ver, aí o señor Negreira vai ter un problema grave. E o problema grave é a súa aposta polo chovinismo ultracoruñesista.
Non, sabes que pasa? Que eso funciona moito aquí. E aparte, un detalle,
sí,
primeiro,
sí,
funciona moito. E segundo,
pero eso que fai é que a expectativa vai ser moi alta. E Núñez Feijóo non vai poder cumplir esa expectativa. Co cal, o que, como van pasar 2 anos ata as eleccións, A Negreira lle vai dar tempo a recoller o desencanto xa de
dos cartos,
primeros anos de Núñez Feijóo.
Ti ten en conta que lles interesa moito conseguir o goberno de Coruña.
E de onde os vai sacar os cartos?
Pois de todo o que hai, deixar a outros con fame.
Si, sí, vale. Pois como perdan Vigo, aínda nos imos rir tamén. Porque a marxe de maniobra que ten o Partido Popular tampouco é tan grande, ¿eh? Entón, bueno, xa veremos o que pasa. Básicamente eu penso que todo dependerá desto que eu lle chamo o voto pueril, que é a xente que vota a uns ou a outros dependendo de como lle vai a él personalmente. Como sea a vida personal de cada un, dependerá dos políticos. Entón, pois haberá xente que se sae da crise cun goberno socialista, pois votará socialista se lle vai ben. E hai xente que, se non se sae da crise, hai un goberno socialista, pois votará Partido Popular. É así. E normalmente ese, como é o voto variable, o voto non ideoloxizado, o voto que oscila, pois dependerá de eso. Curiosamente, o que pasa é que ao final a maioría da sociedade que sabe o que quere está en mans xusto dos que non saben o que queren. Que
pues sí,
o que tenga democracia. A democracia é eso. A democracia representativa é o que,
o sea,
que
no, Mariano propón que empezamos a preguntar aos nosos amigos: "Ti estás convencido do que queres ou estás indeciso?". Entón aí nos entramos a comentarlle de tú a tú, persoa a persoa, ou polo facebú, ou como se deixa.
O que propoño é unha formación de cidadanía decente neste país.
Sí, agarda. Pois que, Mariano, aí tens que dar un paso ao frente, senón calar. Que aí, si queres facer iso, tens que dar un paso ao fronte, senón estar caladiño. Bueno,
como dar un paso ao fronte? Eu...
Claro, esa
mira, máis pedagogía cidadán que facemos neste programa. Por
pero
eso.
Dirán, eso é moito falar e pouco, pouco facer.
Ou no noso blog.
É moito falar e pouco
facer.
Eu vou
dar clases, se queren, de educación para a cidadanía, onde
sí,
me chamen.
Sí. Pero non te esquezas de cobrar, que aquí hai moito listo. Bueno, aquí preguntan. Mantén a súa como estou. Mantén a súa oferta de apoio.
É que foi un lapsus freudiano isto.
A Losada.
Este sí que estabas pensando en Pedro Crespo.
Mantén a súa oferta de apoio a Losada para que rompa co BNG. Por suposto que sí.
Bueno, eso é outro, é outro mantra, eso é outro mantra da dereita coruñesa, que é a satanización do BNG.
É que como ven, o mesmo día, a Voz de Galicia, o gran pacto funciona e tal, pues entón,
eu penso que
que amiguitos resulta que son o Partido Popular e o PSOE. Si non vise hoxe mesmo a televisión, e onte, cando Esperanza Aguirre se ventilou a Comisión de Investigación así porque sí, e hoxe lle estaban dicindo a Rubalcabo que dicías ti de todo, e que pasa, que non son socialistas do Partido Popular, ou eu que me perdoe ou algo?
Home, na escena local coruñesa todo hai que ver que se traslada todo á dereita, así se move todo o espectro un pouco máis á dereita. Somos unha cidade como somos. Que a mí me fai moita gracia que cando se reivindica a Coruña, se reivindica como esa gran cidade republicana.
Eu fago unha pregunta.
Que foi xa dende a Primeira República, pero é que se esquece sempre todo o mundo dos anos do franquismo, no que isto era unha capital do franquismo e que é o que ven sendo agora, todavía.
Eu lanzo unha pregunta. Cantos militantes de base do Partido Socialista devolverían o seu carnet en casa de que se faga un pacto co Partido Popular?
Militantes. ¿En dónde? ¿En la Coruña?
Sí, aquí.
Pues igual menos dos que crees.
Bueno, primero habría que saber cuántos hay. Habría que llamar a Isa, ¿eh? Porque tenemos ahí. Tenemos a Isa abandonada, desde sí, luego. Sí. Bueno, ella no está abandonados a nos. Porque nos estamos aquí cada martes, ¿eh? Eben sabe dónde estamos.
Ella manda cosas por el Facebook, además. Sí, sí. A ver si nos vemos un día. Que sí, que estoy muy liada.
Sí, o bello truco, estoy muy liada.
Sí, dentro de poco estará libre, más libre, supongo.
Sí, bueno, sí, debería. A mellor atemos aquí no tramo final de tempada de alegría.
E bueno, mellor deixar pasar así unhas semanas.
Que se recupere, que non veña
que lleváis a bilirrubina, porque sí, seguramente non estará moi satisfeita co mundo. Entón,
pois é posible que teña razón.
Mellor que se atempere un pouco.
Ben, pois imos cunha nova canción, a terceira do programa, antes de repasar.
Isto é unha rareza que traio para ti.
Moi ben, pois antes de repasar o que sucedeu estes días no BNG, con esas demisións e tal, e que fala todo o mundo aí, Beiras fala, Rodríguez fala, Nogueira fala.
E que o falar non ten cancelas.
Non ten. Bueno, e a canción de que vai? De falar tamén.
No. Pois a canción é unha versión dunha canción de Buddy Holly, pero que a toca Humble Pie.
Caramba, é unha canción desas que nos mola nos.
É unha canción desas que nos mola nos, xa verás.
Moi ben.
Does a love kiss stay?
13 minutos nos separan das 5 da tarde. Temos un par de compañeros que hoxe van facer o seu debut nas ondas de Quack FM, pero antes, como vos anunciábamos, temos que falar un pouquiño de que Quintana recoñece erros, anuncia que non optará a reelección e dimite. Ese é o titular da Voz de Galicia do pasado domingo, que abre cunha fotografía de Touriño, unha entrevista con el, no que di que fun un inxenuo por pensar que a crise, por pensar na crise mentre outros o facían no Audi. Bueno, pois agora sabemos un montón de cosas de que polo visto Núñez Feijóo ten un Audi el personalmente, un sí que rollo. Bueno, é igual, tampouco lle vimos dar máis voltas, aínda que está claro que o Partido Socialista durante a legislatura vai estar moi pendente do tema das catro rodas. E non me extraña, e non me extraña. Bueno, pois di Touriño que a campaña do Espulfarro nun contexto de crise foi un misil para o bipartito. Son as declaracións que destaca a Voz de Galicia.
Tarde PH.
Sí, sí. Eu creo que este está un pouco no seu mundo, porque nos estábamos todos decatando. Eles parece que non lle xía por dentro, que estaba chovendo por todos os sitios. Eles non se enteraban. Pero bueno, o que queríamos comentar, como é a novidade, pois a dimisión de Quintana, que ademais arrastra a cúpula na súa caída e allana a transición no BNG. Confirma que non competirá por revalidar o liderazgo e propón, bueno, e pospón, e que isto de traducir todo o rato é agotador. Pospón os seus plans para a portavocía parlamentaria. Unha comisión con el equilibrio de diversas correntes organizará a Asamblea de Maio, que elexirá a nova executiva do BNG. Sei que teñen aí un par de meses no que van a estar uns que se van e outros que non saben si chegan. Os de Movemento pola Base, uns cantos din que se van a ir, por certo, que deixan o partido porque non poden convivir cos da élite. Eles sinalan que hai unha élite dentro do BNG, que foron os que estiveron dentro do goberno e que lles piden esforzos aos traballadores mentras eles estaban en vehículos oficiais de moitísima categoría para un lado e para outro. Echase a cousa. Bueno, algo que comentar con respecto á dimisión de Quintana?
Non, que xa veremos, a ver para onde vai o tema.
Sí, por exemplo, Camilo Nogueira di que estaría ben que non houvese partidos dentro do BNG, pero a ver que pasa. Eso non o bebía a corto prazo. Claro, é que hai moitas forzas aí dentro. Eu supoño que será moi complicado. O sea, bueno, xa cando entras no BNG te dan un cursillo de como funciona iso internamente. Non sei, pregunto.
Non, porque
ti non podes entrar no BNG directamente.
Non sei como va o tema.
Que lío. Habría que facerse un estudio de como funciona a cousa, que nos chama a atención. Xosé Manuel Beiras, imos ver o que comenta. É unha catarse necesaria para que traballemos todos xuntos. Beiras expresou a súa satisfacción polo desenlace do Consello porque contra pronóstico non houbo un enrocamento dunha dirección do BNG. O líder do encontro Irmandiño, que é a facción que domina Beiras, saudou que a organización nacionalista asumira unha linguaxe xestual ante a cidadanía que na ética política é fundamental, que é dimitir. É unha catarse necesaria para que poidamos traballar todos xuntos en tempos de crise. Tamén di, para rematar, era sabido que queríamos unha asamblea aberta a toda a militancia. Bueno, pois nada, eso é o que opina o fundador, e algúns falan de regresar ao Pacto de Riazor. O Pacto de Riazor, polo visto, foi pois cando se constituíu o BNG, que eu non a sabía que chamaban así. Bueno, pois estamos mal de historia do BNG, e organización interna, polo tanto imos ter que poñernos as pilas. Bueno, pois 4:51 minutos, como vos dicíamos, hoxe temos un par de compañeiros que van a entrar en antena por primeira vez, que lle ximos pois eso, dar un poquinho o seu bautismo radiofónico. Polo tanto, mentras eles se organizan aquí e van entrando no estudio, temos unha cancionciña preparada. Mariano, sí, poñemos unha canción a que ti vexas e facemos esa introducción. 4:55 minutos, como anunciábamos aí uns minutiños antes desta canción, que estaban estes tolos berrando aí moitísimo, pois hoxe debutan nas ondas de Quack FM un par de compañeiros. Hola Ana, que tal?
Hola, buenas tardes.
Joseba, que nos trae aquí un, bueno, un guión estupendo para falar de Jimi Hendrix, que ese guitarrista que nos volve todos a todos os que nos gusta o rock. Hola Joseba.
Hola. Graciñas.
Bueno, pois supoño que xa teredes ganas de empezar a contarnos o que traedes preparados, o sea que os micros son vosos. Adiante.
Moitas gracias. Bueno, veño un poquinho por entrar quen foi Jimi Hendrix, en vez de escuchar o que é un simple disco o compadiz. Bueno, pois pues, vamos a ver que a súa historia. Naceu en Seattle, Washington, no ano 42, ou se xa tería 70, polo menos. Foi cantante, guitarrista e compositor, precursor de moitas estruturas que serían futuras evolucións do rock. Foi case o rei. O que pasa que pase mulato, non se lle concedeu, pero bueno, a cosa é así. Ben, é considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, con toda la razón del mundo. Sus exhibiciones se fueron de arte provocativo. De hecho, se considera una de ellas. Su exhibición durante el concierto de Woodstock en el año 1969 provocó algo propio y verdadero, una irónica y desafiante visión del arte, tocando o himno nacional estadounidense con una distorsión visiblemente y auditivamente también provocativa e brillante. Foi inflexible na historia do rock. Foi un transformador. Conseguiu a súa primeira guitarriña acústica, non eléctrica, aos 14 anos, por 15 dólares. Daquela debía ser unha fortuna, claro. Máis tarde, no ano 1959, cando morreu súa nai, nativa americana, ou sea, tribu india, e seu pai, pois, afroamericano, foi un mulato máis raro. Foi, de feito. E o posto seu pai, por la morte de súa nai, regalou-lle a súa primeira guitarra eléctrica. Aprendeu a tocala él solo, practicando, escuitando outros artistas. En los inicios de los años 60, tuvo problemas con la ley y fue obligado a elegir entre piseo o adiestramiento militar, eligiendo lo segundo, a la familia. Con fin de tener a base militar, dixo que era homosexual. Esto no resulta y finalmente consigue la baja por problemas en la espalda, por saltar en paracaídas. De feito, cumpleu na Airbone, a famosa de das películas. Sus amigos e familiares e conocidos apodaban o Buster, é un apodo de nome. Conoceu a moita xente en su vida con intencións musicais, por exemplo, desde Paul McCartney, Tina Turner, Jim Morrison, dos Who.
Dos Doors, era Jim Morrison, era dos Doors.
Perdón, sí. Graciñas.
Perdona.
Por decir. É que en inglés son fatal. Estuvo de xira con moitos grupos que lle sirveron de aprendizaje para aprender máis. A salvaje actitud en vivo do que es guitarrista Jimi Hendrix, porque era guitarrista, sobre todo, angustiaba a artistas como Eric Clapton. Subeu eso esto cando The Who se empeñaron en incluirlo, reclutarlo, como quien dice, musicalmente, no militarmente, gracias. O primer tema coñecido foi justamente E. Joe. Hendrix tocaba Stone Free, que é outra canción del tamén, entón, e alucinado, e siguieron Deep Purple Ace e Wing Crazy Baby. O máis famoso de Hendrix foi a utilización da súa guitarra, a Stratocaster, que foi a primeira eléctrica, claro, e de un modo jamais visto, facendo música con ela, atos sexuais, tocando os dentes por detrás da espalda, causando un acople ensordecedor. Chegou hasta incluso a molestar. Ao término do concerto, prendeulle fuego, lume, e destruiu a súa guitarra, pero os restos ainda están expostos actualmente. O término do concierto, no, perdón, que repetí, sinto, pido disculpas. O 4 de xaneiro de 1968 en Estocolmo foi arrestado por devastar a habitación do hotel onde estaba. Electric Land, tamén algo importante del, é un álbum doble del, onde presentan modalidades notablemente psicodélicas, que daquela, eso, en fin, era... Non resulta extraño su exagerado perfeccionismo. O tema Gitanos, Ojos de Gitano, en inglés, DCAs, foi registrado en 24 versiones diferentes, ensayando co tempo que leva, e hasta que conseguiu, despois de 34 traballos, facer a que lle gustaba. Así era él. Antes de... Exacto. El hecho más que más sobresalió en el concierto de Vostok fue la transfiguración guitarrística do himno dos Estados Unidos de maneira salvaje, con feroces simulaciones sonoras de todo tipo de ruidos del conflicto armado en Vietnam, nada más que con su guitarra facer todo ese rumbio. Sobre esa versión do himno ortodoxa, Jimmy respondeu: encontome maravilloso tocarlo así, porque daba gana, era rebelde de caray. Una canción explícita de protesta en contra de la guerra de Vietnam fue el tema Machine Gun, o sea, arma, máquina armada. Por desgracia, debido a seus abusos, o 19 de setembro de 1970 entrou en Londres baixo as circunstancias que ainda non se calaron, e falleceu Jimi Hendrix. Na versión oficial dice que morreu por asfixia debido aos vómitos da borrachera e comprimidos para dormir. Mónica Daverman, compañeira actúa en eses anos, acusou de negligencia médica incluso na ambulancia. Fallece este artístico histórico a los 27 años, al igual que Jim Morrison, entre otros. súa personalidade musical é algo de personal, era sumamente lírico. La guitarra le parecía parte de su cuerpo, dice la mayoría que lo admira. Jimmy era inconformista consigo mismo. Salvo grabaciones incluidas, yo nunca oí versiones iguales en ningún LP. Todos sus temas, sobre todo en directo, siempre buscaba un carácter indómito y mejor para su propio gusto. Moitas gracias. Aquí acabei e gracias por oírme.
A verá que poñer unha canción de Jimmy, non? Digo eu. Ou
pues
non, ou quedamos decir... sin escoitala.
Vamos facer algo con Hey Joe, que foi a máis popular.
Aí a temos. Temos a Ana xa preparada para comentarnos tamén algunha cousiña. Adiante, cando queiras.
Bueno, pues María García García es niña pastori. Ella cuando tenía 8 años fue levantada por el gran camarón de la isla y bueno, en el 96 ya grabó su primer álbum y ya tiene 7 discos en el mercado. El último es Capricho de Mujer, que es la canción que le dedica a su hija pastora y nada más, es lo que tenía que decir.
¿Y es la canción que vamos a escuchar ahora o traes otra canción?
No, la canción que estábamos escuchando ahora era Pintar, era Amores y Besos, y la que vamos a escuchar ahora es Me Vuelvo a Levantar.
Pues escuchamos a la niña pastori. Estás en Cuac FM 103.4.
Mami.
Ahí está Jimi Hendrix de nuevo. Gracias Ana por traernos a Niña Pastori. Gracias Joseba por esa presentación de Jimi Hendrix. Supongo que moitos xa o coñecen, pero si algún queda despistado por aí, pues que se chegue a música de Jimi Hendrix. Gracias a Natalia tamén por achegar ata aquí a estas dúas novas voces. E o que temos que facer é despedir o programa, porque xa son as 5:15. Dicirlle aos nosos ointes que nos escoitan na redifusión de Quack FM, pois que isto xa nos está escoitando, que si queren o programa completo terán que ir ao noso podcast. Vale, Mariano, pero que algún nos escoita agora, entón, vale, que cachondo mental. Bueno, total, que o programa íntegro estará en www.alegriacuacfm.podomatic.com. E o que temos que anunciar é o noso patrocinador, a sala Mardi Gras, que está na travesía da Torre e que ten tres concertos mércores, venres e sábado espectaculares. O mércores gratuito Hit, que sabedes que fan versión de Jimi Hendrix, por exemplo, entre outros artistas clásicos do rock. Sí, efectivamente, Jimi Hendrix é un dos que normalmente saen nos repertorios do grupo Hit, que actúa este mércores na sala Mardi Gras, e despois estaremos ali nos pinchando ata un poquinho tarde. Pero bueno, como xoves non hai que traballar, pois vos podedes achegar por ali, porque xa vos digo, non costa nada. Iso sí, si queredes beber hai que pagar. O venres, uns asturianos tolos, Doctor Explosión, chegan para presentar o seu novo disco que se titula Chupa Aquí, cousas do pirado de Jorge Explosión. A verdade que paga a pena pasalo ben con estes asturianos, teñen moito cachondeo e bo rock and roll. E o sábado, un clásico absoluto da música internacional. Paul Collins comezou con The Beat nos anos 80, incluso nos 70, se non me equivoco. E agora estará este sábado a partir das 10:30 da noite na sala Mardi Gras, presentando tamén un novo traballo con músicos españois. Xa leva un tempo afincado en España. Dende aquí recomendado o concerto tanto de Paul Collins como de Doctor Explosión. Non sei que vos digo, pois que non gastedes moitos cartos saindo por aí de excursión ou día festivo, que vos invite vos o pai, e cos cartos que aforrades ides aos concertos da fin de semana, para pasar o tempo a praia, que fai bo tempo. Bueno, pois nada, despedimos. Bea, algo que recomendar ti tamén, te apetece? Les Luthiers, non vas a ir?
Por suposto que sí, non che quepa máis mínima dúbida.
Hai que facer como se chama isto? O sorteo especial do... Mariano, ti que sabes, como é o tema?
O que?
O da 11, isto que
dan. O sorteo especial do Día do Pai.
Eso, quedan non sei cantos miles de...
15 millóns o contado, máis 6.000 euros ao mes durante 25 anos, en principio, sí, unha barbaridade, sí, de cartos.
Pois con eso pagamos
o... É un pouco inmoral, incluso, a cantidad, sí, de pastos, sí, de cartos.
Eu xa me estou mareando aquí, pero bueno, con iso me dá para pagar as entradas aos concertos. Ben, pasade o ben, voltamos o vindeiro martes. Despedidevos, veña, dicirlle aí algo a audiencia.
Buenas
tardes. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Me encantó muy mucho. Mucho, pues, no sé. Desde luego yo no puedo decir que Kiss o otros grupos como Metallica fueron los fundadores del rock. Para mí hay un rey con una sangre muy complicada, como a miña, más aragonesa por los apellidos. Pero ainda así, creo que él foi o rei. Él foi o rei.
Pois nada, recomendación unha vez máis de Jimi Hendrix. Ímonos cara a civilización. Estamos aquí no Monte da Zapateira. Lembrade que a 8 regresa Quack FM en directo, pero mentres tanto temos programación polo medio. Non movades o dial 103.4. Vicos, chao, chao.